بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر محترم أبلار سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوال يولغان برادرلرمزنين إشلرده أكرام اسمني يجد islomdagi guruhlarning ahli sunna val jamoadan farqi nimada degan mazmunda savol yozgan ekanlar. U kishi aytadilar, men hech qanday guruhlarga a'zo emasman. Doimo ahli sunna val jamoadan bo'lishga harakat qilaman. Men anchadan beri kuzataman. Masalan, Hizbut Tahrir va boshqa guruhlar ham shariat bo'yicha harakat qiladi, namoz o'qishadi, islomdagi bayramlarni bayram qilishadi va hokazo. Lekin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islomdagi bo'linishlarni qoralaganlar va faqat bitta ahli sunna val jamoani tan olganlar. Sizdan iltimos, mana shu guruhlarni ahli sunna val jamoadan farqi nimada ekanini aytib bersangiz, sizga katta rahmat deganlar. Biz ham bu birodarimizga tashakkurlar aytamiz va ushbu savollarning javobi anchagina uzun mavzu bo'lishini ta'kidlaymiz. Savolda so'ralgan masalalarni bitta suhbatning o'zida yoritish mushkul ish. Shuning uchun biz javoblarimizni bir necha halqadan iborat holda taqdim qilyapmiz. Bugungi suhbatimizda tilga oladigan mavzularimiz quyidagicha bo'ladi inshaalloh. Birinchisi, yaxshiliklar ibtidosi e'tiqoddir degan mavzu. Ikkinchisi, eng mo'tabar va eng zarur ilm. Uchinchisi, haq bilan botilni farqlash yo'li qanday? To'rtinchisi, e'tiqodni qaysi kitoblardan o'rganamiz? Demak, birinchi mavzu, yaxshiliklar ibtidosi e'tiqoddir degan mavzu. Yuqorida so'ralgan savol ma'lumki, e'tiqod masalasiga taalluqlidir. E'tiqod esa islom dinining ibtidosi va poydevori sanaladi. E'tiqodsiz islom bo'lmaydi va e'tiqodsiz bajarilgan amallar ham qabul qilinmaydi, e'tiborga olinmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam islom da'vatini Allohga va oxiratga iymon keltirishga, yakka Allohga ibodat qilishga chaqiriq bilan boshlaganlar. Qur'oni Karim oyatlari ham mana shu yo'sinda nozil bo'la boshlagan. Islomning asosi tavhid, ya'ni yakka Allohga iymon keltirish, o'z zotga itoat va ibodat qilishdan iboratdir. Alloh taolo Baqara surasining 177-oyatida mana bunday marhamat qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billah ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون إزغوليك يزلرينجزن مشرق ياكي مغرب تمانجي قراتشينجز بلانيماس بلكي Kimki Allohga, oxiratga, malaikalarga, kitobga, payg'ambarlarga iymon keltirsa, o'zi yaxshi ko'rib turgani holda molidan qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga, musofirlarga, tilanchilarga, asirlarga tortiq qilsa, namozni ado etsa, zakotni bersa, mana shu ezgulikdir. Ahdlashganda ahdlariga vafo qilganlar, faqirlik, bemorlik va jang paytlari sabrli bo'lganlar. Ana o'sha zotlar sodiqlardir. Ana o'sha zotlar, o'shalar taqvoli insonlardir, deydi Alloh taolo. Mana bu oyat nihoyatda ulug' qoidalarni buyuk masalalarni o'z ichiga jam qilgan. Alloh taolo bu oyatda o'ziga taatda, itoatda bo'lish, uning amrlariga bo'ysunish, Allohning aytganlarini bajo qilish, bu yo mashriqu yo mag'rib tomonga, yo u yoqqa yo bu yoqqa yuzlanish, yo unga yo bunga ergashish bilan emas, balki Alloh taolo shariat qilgan narsaga ergashish bilan bo'lishini bayon qilgan. Mana shu ezgulik, yaxshilik, taqvo mana shunda bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo ko'rsatganday, u amr qilganday yo'l tutish, ibodat qilish bu ezgulik, yaxshilikdir. Ibn Kasir aytadilar, bu oyat Alloh taolo barcha yaxshiliklarni jam qilib bergan oyatdir. Kimki mana shu oyatda aytilgan narsalarni agar o'ziga shularni sifat qilib oladigan bo'lsa, barcha yaxshilikni jilovini qo'lga kiritgan bo'ladi. Ana shunday insonlarni Alloh rostgo'ylar deb aytgan, sodiqlar deb aytgan. Ular iymonlarida rost turgan, ya'ni so'zlari bilan ishlari, iymonlari bilan amallari bir-birini tasdiqlaydigan, quvvatlaydigan, to'ldiradigan insonlar bo'ladilar. Ularning iymonlari ham qalbda, ham amalda mavjud bo'ladi. Mana shu oyatdan demak ma'lum bo'ladiki, e'tiqod hamma yaxshi ishlarning asosi sanaladi. Alloh bu oyatda e'tiqodni ezgulik, yaxshilik deb ta'riflagan. Chunki e'tiqodsiz, iymonsiz yaxshilik mavjud bo'lmaydi. Bo'lgani ham dunyoviy maqsadlar uchun bo'ladi. Alloh o'ziga va oxiratga iymon keltirgan insonlarga bu dunyoda yaxshi hayot, oxiratda jannat va'da qilgan. Iymon keltirmaganlar esa har ikki dunyoda baxtsizlikka giriftor bo'lishlarini aytib ogohlantirgan. Iymon e'tiqod insonlarni faqat yaxshilikka boshlaydi, hamma yomonliklardan saqlaydi. Shunday ekan, odam bolasi o'z qalbiga nazar solishi, e'tiqodini isloh qilishi, mustahkamlab olishi lozim. Demak, bu mavzumiz mana bu bo'limda so'zimizning muqaddimasi sifatida yaxshiliklarning ibtidosi e'tiqod ekanini eslab o'tdik. Agar biz ham yaxshilik qilmoqchi bo'lsak, yaxshilikka erishmoqchi bo'lsak, avvalo e'tiqodimizga nazar solishimiz kerak, uni mustahkamlab, to'g'rilab olishimiz kerak. Ikkinchi nuqta, eng mu'tabar va eng zarur ilm haqida. Yuqorida aytilganlar sabab e'tiqod muhim masala ekan, uning ilmi ham ana shunday ahamiyat kasb etadi. E'tiqod ilmini o'rganish hamma ilmlardan muqaddam va ustun turadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam insonlarning qalbiga avval tavhid urug'ini ekkanlar, uning so'ngidan boshqa ezgu ishlarga buyurganlar. Bunday tartib va ta'lim umum musulmonlarning hayotlariga ham singib ketgan. To'g'ri, oqilona tarbiya yo'lga qo'yilgan muhitda insonning tili chiqqan paytidan boshlab oladigan eng birinchi ma'lumoti ham e'tiqodga taalluqli bo'ladi. Ya'ni hammamiz ko'z ochib otamiz va onamizni tanigan chog'imizdan boshlab qulog'imiz eshitadigan, tilimiz o'rganadigan kalima, birinchi kalima Alloh kalimasi bo'ladi. Yana ham to'g'rirog'i, tug'ilgan paytimizdayoq hali ko'zimiz ochilmasdan turib qulog'imizga azon aytiladi. Allohu akbar kalimasi qulog'imizga birinchi bo'lib kirgan so'z bo'ladi, alhamdulillah. Shunday qilib, bu olamning Robbisi, egasi Alloh ekani, bizni ham bu olamga o'sha zot keltirgani e'lon qilinadi. Mana shu eng birinchi iymon darsi, dastlabki e'tiqod ilmi bo'ladi. Ha, ilmlarning ibtidosi e'tiqod ilmidir. Har bir musulmon ota-ona bolasiga tili chiqayotgan paytidayoq Alloh deyishni o'rgatadi. La ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh deymiz. Keyin Qur'on o'qishga boshlaymiz, yoshimiz sal ulg'aya boshlagach iymonimizni mustahkamlaymiz, ilmimizni oshiramiz, bilganimizga amal qilishga kirishamiz. Eng to'g'ri ilm olish yo'li mana shunday boshlanadi. Ulamolar inson hayotga kelgandan so'ng uning zimmasiga yuklatiladigan eng birinchi vojib amal, eng birinchi farz nima degan savolga iymon, e'tiqod deb javob berishgan. Ya'ni kalima-i shahodat aytish insondan bu dunyoga kelgandan keyin eng birinchi talab qilinadigan amaldir. Iymon keltirish, shahodat keltirish. Musulmonning hayoti iymondan boshlanadi, iymon bilan nihoyalanadi. Bu juda ulug' baxt. Insonning mana bu dunyodan ketar paytidagi eng so'nggi amali ham shundan, ya'ni iymon kalimasidan iborat bo'lmog'i zarur. U oyoq qo'lini uzatib, hech bir ishga, hech bir amalga, biror bir sog'liq ishga, biror bir amalga, harakatga yaroqsiz bo'lib, biror bir harakatga qodir bo'lmay qolgan paytda eng so'nggi solih amali kalima-i shahodat bo'ladi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu deb omonatni topshirish, bu ham ulug' bir fazilat, Alloh yaxshi ko'rgan insonlarga ato qiladigan buyuk bir baxtdir. Inson hayotining avvali ham iymondan boshlanadi, oxir ham iymon bilan tugallanadi. Ana bu insonning yo'li inshaalloh jannatga ulanadi. Kimniki oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lar ekan, u jannatga kiradi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. E'tiqod, iymon eng birinchi va eng oxirgi amaldir. To'g'ri aqidaning misoli inson tirikligi uchun zarur bo'lgan muhim omillar suv, havo, ovqat kabidir. Bu sanalgan narsalar, mana bu hozir aytganimiz, insonning moddiy jismoniy hayotini ta'minlasa, ma'naviy ruhiy hayoti, haqiqiy hayoti iymon va e'tiqod bilan mavjud bo'ladi. Inson tanasi uchun oziq-ovqat kerak, ruhining, qalbining hayoti uchun iymon kerak, to'g'ri aqida kerak. Insonning moddiy hayoti o'sha ma'naviy hayotiga chambarchas bog'liqdir. Insonning qalbi tirik bo'lsa, iymon mavjud bo'lsa, uning bu dunyodan mavjudligidan ko'zlangan maqsad hosil bo'ladi, inson najotga erishadi. Aks holda u halokatga yuz tutadi, Alloh asrasin. Endi to'g'ri aqida bilan noto'g'ri e'tiqodlar o'rtasidagi farqlar haqida biroz to'xtalamiz. Haq bilan botilni farqlash yo'llari qanday? Bu olamda haq bilan botil, nur bilan zulmat yonma-yon yoki ketma-ket yuradi. Alloh bu dunyoni shunday bo'lishini iroda etgan. Oxiratda esa faqat haq, faqat nur bo'ladi. Oxiratga borguncha bu ikki qarama-qarshi narsa o'zaro kurashadi, talashadi. Bizning hayotimiz mana shu ikki yo'l o'rtasidan o'tar ekan, ularning qaysi biriga moyil bo'lib qolamiz, qaysi biriga tarafdor bo'lamiz, buni ko'pincha inson bila olmay qoladi o'zi. Alloh hammamizni faqat haq tomon bo'lishimizni, haq e'tiqod sohibi bo'lishimizni nasib etsin, o'zi yordam ato qilsin. Biz to'g'ri yo'lni va to'g'ri aqidani o'rganish, egallash bilan bir qatorda noto'g'ri ishlardan ham, noto'g'ri botil e'tiqodlardan yoki botil firqalardan ham uzoq bo'lishni o'rganib boramiz. Nohaq ishlarni, gunoh amallarni, botil yo'nalishlarni ham nima ekanini anglab borishimiz kerak bo'ladi. To'g'risini, qadrini bilishimiz, to'g'risiga mustahkamroq yopishimiz uchun. Ammo bu o'rinda muvozanatni saqlay bilish juda ham muhimdir. Biz asosiy kuchimizni to'g'ri narsalarni, haq yo'lni o'rganishga bag'ishlashimiz lozim nima bo'lganda ham. Shunda noto'g'ri yo'llardan, noto'g'ri ishlardan saqlanishimiz kafolatlanadi. Ammo to'g'ri haq e'tiqodiga, haq yo'lga asosiy kuchini sarflamasdan nopok narsalar, nohaq narsalar, botil ishlar nima ekan deb ahamiyatni ko'proq berib yuborish bu muvozanatni buzadi. Ilm olayotgan talaba avval adashgan toifalarni tanib olayin desa va e'tiqodni o'rganish yo'lini mana shundan boshlasa yoki asosiy kuchini, vaqtini shunga sarflasa katta xato qiladi. Islom botil aqidalarni, adashgan toifalarni tanishdan emas, haq yo'lni o'rganishdan boshlanadi. Inson to'g'ri yo'lni anglab, yaxshi bilib olsa, noto'g'risi uchraganda uni darrov biladi, anglaydi va undan uzoq bo'ladi inshaalloh. To'g'ri yo'l qaysi ekanini yaxshi puxta bilib olmagan odam noto'g'ri ishlarga duchor bo'lsa, uning salomat qolishiga hech qanday kafolat yo'q. U kim yaxshiroq tashviqot qilsa, ko'proq gapirsa, o'shanga ishonib aldanib qolishi, adashib ketishi mumkin. Shuning uchun har bir inson iloji boricha tezroq to'g'ri va mukammal e'tiqodga ega bo'lib olishi lozim. Endi e'tiqodni qaysi kitoblardan o'rganamiz? Bu haqda aqida, iymon, e'tiqodning asosi Qur'on va hadislar ekani ko'pchilikka ma'lum. Bu ikki manbaning ham eng avvalo eng qadimgi sharhlarini mutolaa qilishimiz kerak. Ma'lumki, Qur'oni Karim va hadislarida iymon va aqida masalalaridan tashqari nihoyatda ko'p masalalar jamlangan. Kitob va sunnat inson va jamiyat hayotining hamma jabhalarini qamrab olgan. Ularning ichidan e'tiqodga taalluqlilarini ajratib olish oddiy musulmon yoki talabaning qurbi yetadigan ish emas. Shuning uchun e'tiqod ilmini olimlar tomonlaridan Qur'on va hadislarga asoslangan holda yozilgan alohida asarlardan, aqoid kitoblaridan o'rganiladi. Savolda so'ralgan e'tiqod tushunchasi kitoblarda ham, mana o'zaro suhbatlarda ham bir necha xil nomlar bilan yuritilishini ham eslab o'tishimiz kerak. Jumladan iymon, e'tiqod, aqida, tavhid kalimalari bir xil ma'noda ishlatiladi. Bularning har biri lug'aviy jihatdan alohida ma'nolarini bildirsa ham, shar'an bir xil ma'noda qo'llanadi. Demak, aqida, iymon, e'tiqod, tavhid. Aqida borasida yozilgan asarlar alhamdulillahki juda ham ko'p. Bunday kitoblarning qadimiylari ham, yangilari ham, kattalar uchun mo'ljallangani ham, yosh bolalar uchun xoslab yozilganlari ham yetarlicha topiladi. Bolalarga e'tiqoddan dars berganda ularning tushunchalariga moslab, oson uslub bilan yozilgan boshlang'ich kitoblardan foydalaniladi. Kattalar haqida gapiradigan bo'lsak, kuchli ilmiy hujjat dalillarga asoslangan to'g'ri e'tiqodga ega bo'lish uchun inson avvalo aqida-i tahoviya kitobchasini shoshilmay o'qib chiqishi va uning mazmunini qalbiga yaxshilab jo qilib olishi lozim. Bu kitobcha e'tiqod bobida bitilgan kitoblarning eng qadimgilaridan va islom ummati tomonidan ixtilofsiz qabul qilingan sanoqli noyob asarlardan biridir. Ushbu asar yosh bolalar uchun emas, balki voyaga yetgan, islom dinining boshlang'ich asoslarini biladigan, aql va tasavvur doirasi ancha kengaygan insonlar uchun munosib keladi. Kattalar uchun yana shu narsani ta'kidlashimiz lozimki, islom dinimiz o'tgan 100 yoki 200 yil ichida paydo bo'lgan emas. Uni Muhammad sallallohu alayhi va sallam 1400 yil avval olib kelganlar. Shunday ekan, bu dinning asosini o'rganishda biz Muhammad sallallohu alayhi va sallam davrlariga iloji boricha yaqinlashishimiz kerak. Biz o'sha davrga qanchalik yaqin bora olsak, kitoblar orqali albatta, bilim, ishonch, iymonimiz shunchalik mustahkam bo'ladi. O'qiydigan darsliklarimiz qanchalik qadimiy bo'lsa, dalil isbotlarimiz shunchalik asosli va kuchli bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Imron ibn Husayn rivoyat qilgan hadisda aytadilarki: Khayrukum qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Rawahul Bukhari. Sizlarning yaxshilaringiz mening asrimda yashaganlaringizdir. Keyin esa ulardan so'ng keladiganlar, ulardan keyin ulardan so'ng keladiganlar deganlar. Mana shu kitoblarning ham, so'zlarning ham, yo'llarning ham eng qadimisi, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam zamonlarga yaqin bo'lgani ishonchli bo'lishini ko'rsatadi. Rasululloh eng yaxshi zamon va o'sha yaxshi zamondagi yaxshi insonlar diniga, e'tiqodiga mustahkam, so'zlari hujjatli va ishonchli, shubhasiz mahkam ushlasa arziydigan zamon va odamlar qayerda bo'lishganini mana shu hadisda bizga marhamat qilganlar. Bu biz uchun juda ham katta bir yo'llanma. Demak, biz mana shu usulni mahkam ushlashimiz kerak. E'tiqodni o'rganishda, yo'llarni o'rganishda yoki botil yo'llarni haqdan ajrata bilishda biz ana shu qadim manbaga yaqinlashishimiz kerak. Mana shu usul bizni asl manbaga yaqinlashtiradi. Buloqning eng boshiga borgan odam boshqalardan ko'ra tiniqroq suv ichadi. Alloh hammamizning e'tiqodimiz musaffo bo'lishini muyassar eylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.